13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je jedan od najznačajnijih reditelja, pozorišnih reditelja, Egon Savin. Egone, dobar dan i vam.
Dobar dan.
Brojnim predstavama, a sada smo konstatovali pre nego što smo ušli u studio, Egone, da ih ima...
Oko stotinjak. 41 godina je prošla od moje prve premijere.
To je zaista veliki broj. Ja sam nešto na internetu gledala, ti podaci naravno nisu često tačni, ali čak i tamo na jednom mestu piše da ste režirali preko 70 predstava i tu sam se zbunila kada sam pročitala to, a tek ovih stotinjak predstava...
To je bilo podavno, da.
Da, da. Ali, dakle, tim brojnim predstavama u protekloj godini vi ste dodali još dve, radili ste u Narodnom pozorištu u Nišu predstavu Vlast i opozicija Nebojše Romčevića i pred sam kraj godine u Teatru komedija u Skoplju radili ste, odnosno režirali Pirandelov komad Čovek, zver i vrlina. Ja sam, najavljujući ovu emisiju, rekla da ove teme same sebe preporučuju za razgovor. Pa sad ne znamo odakle da počnemo, Egon. Ono, vrlina, zver, čovek, vlast, umetnost, intelektualac, sve ovde može da se podvede u ovoj priči.
Pa jeste, pozorište je nekad bilo društveno relevantno i onda je ono samo po sebi privlačilo pažnju javnosti. Ja se sećam tih godina, bilo je podavno, kada je bio događaj sama premijera. Evo, premijera je u Beogradu, pa ceo grad o tome priča, pa se to očekuje, pa se zatim dugo komentariše i na medijima i u čarši, što bi se reklo. Ali ta vremena su prošla u nepovrat. Poslednjih decenija zanimljivo je samo ono što... u pozorištu, jel, samo ono što nekako liči na incident. Pa je incidentalnost pozorišta postala, kako da kažem, neka vrlina, neki kvalitet oko kojeg smo se svi pomalo potrudili, jer smo primetili da tek u vezi političkog skandala, nekog malog prekršaja, nekog incidenta, pozorište ponovo dolazi u fokus društvene pažnje, tako da su, nastali celi novi trendovi, takozvane političke farse. Negde sredinom 80. godina politika postaje glavna tema. Glavna tema i jedino što je, kako da kažem, sadržaj zapravo naših života danas, to je politika i sve ono što politika sobom nosi i kroz ove ratove i krize pa sve do danas, kako da kažem, politika postaje osnovni sadržaj. Naravno, to ne znači da politika treba da bude i jedini osnovni sadržaj pozorišta. Pozorište ima više svojih, kako da kažem, dužnosti. Jedna od dužnosti je da se bavi stvarnošću, ali pozorište ima i obavezu prema samom sebi da se bavi umetnošću i naravno da se bavi velikom literaturom.
Što se ne dešava u posljednje vreme često?
Pa evo, pošto ste pomenuli Romčevića i Pirandela, Pirandelo je ovaj dug velikoj značajnoj literaturi. Pirandelo je jedan od retkih pisaca koji je dobio Nobelovu nagradu za dramski komad. Znači, on je... Naravno, to je bilo između dva svjetska rata. kada je dobio Nobelovu nagradu za Šest lica traže pisca. Dakle, to je bilo vreme kada je pozorište samo po sebi bilo značajno interesantno i u žiži pažnje javnosti. Pirandello govori o licemerstvu društvenih odnosa, o komplikovanim porodičnim odnosima, o odnosima u institucijama, odnosima u društvu gde ljudi koriste maske. Tako postoji maska zveri, jel? Maska vrline, maska ljudskosti. I mi te maske upotrebljavamo svakodnevno i utoliko je Pirandello univerzalan. Jer evo i dan danas i valjda otkad je ljudi koji žive u društvu, mi koristimo za komunikaciju masku i masku koristimo da bismo postigli ono što želimo. Dakle, maska je sredstvo za ostvarenje svojih snova, svojih ambicija, svojih, kako da kažem, žudnji i potreba. Drugim rečima, mi svi jedni druge lažemo.
Nažalost, ne lažemo. Bi trebalo.
Pa ne, ali to je u ljudskoj prirodi. Pročitao sam negde da su statističari ustanovili da čovek dnevno čuje i izgovori između 60 i 200 laži.
Zastrašujuće.
Zastrašujuće, ali istinito.
Ali šta je sa istinom? Bez istine nema vrednosti, nema života.
Postoje, nažalost, trenuci kad se uzburka ljudska priroda, u trenucima konflikta, velikih konflikta, u trenucima kad čovek, kako da kažem, naiđe na neku nepredviđenu prepreku, onda maska pada. U tim trenucima velike krize, zapravo u dramatičnim trenucima života, maske padaju, maska padne na trenutak i čovek ugleda svoje stvarno lice. I ne samo svoje, nego i lice svoga bližnjeg, onoga u koga je zagledan. I ustanovi se da je reč o velikom nesporazumu. Često ne prepoznajemo ni sami sebe, ni svoje bližnje, kada ugledamo njihovo istinsko lice. Ali kad kriza prođe, kad se drama smiri, mi ponovo vraćamo maske. Jer maske nam omogućavaju da živimo više manje podnošljivo sami sa sobom i jedni sa drugima. Tako da je maska naša sudbina. Eto, sad sam ukratko pokušao da, što jednostavnijim rečima, elaboriram osnovnu temu Pirandellovog dela zapravo i onoga što on piše kroz ceo niz svojih, ajde da kažemo, porodičnih drama, jer on je pisac drame u užem smislu, koliko god su one, on je otvorio dramu prema životu i pozorište je otvorio prema stvarnosti, ali je stvarnost doveo na scenu zajedno sa dramom stvarnosti, tako da on ostaje jedan veličanstven dramski pisac, nažalost malo igran. Eto, mi danas imamo i krizu repertoara i čak i dramski pisci, Nobelovci nemaju svoje mesto na repertoaru.
O tome možemo kasnije, ali samo možda da kažemo da je ovaj komad Čovek, zver i vrlina napisan 1919. godine. Znamo koji je to period u istoriji i da ono što je za Pirandella karakteristično, da on u stvari nije, iako je to vreme pojave fašizma i da se on u stvari nije priklonio ni jednoj strani, nekako je ostao intelektualac u pravom smislu reči, bar na osnovu onih podataka koje znamo o njemu.
Da. On nije pripadao nikakvom pokretu. Naime, on nije pripadao, naravno, fašističkoj partiji kao neki, istina, retki intelektualci i pisci u Italiji u to vreme, Danunzio, na primjer. Ali nije pripadao ni otporu, niti pokretu otpora. Evo, bio je zapravo, imao je tu poziciju koja je verovatno jedina zdrava i normalna pozicija intelektualca, je da ne pripada ideologiji koja će ga nužno deformisati. Deformisati ne u smislu akcije, nego u smislu mišljenja i osjećanja. I ostao je velikan do kraja i mislim prošao sve moguće faze stilske, žanrovske u 20. veku, jel? Od kritike romantizma i prvih realističkih pokušaja i eksperimenata i drama, pa do preko ekspresionizma, impresionizma, do takozvane moderne drame i onoga što je eksperiment zapravo u pozorištu, a njegov komad Šest lica je upravo to bio i do dan danas ostao nešto što pripada teatarskoj avangardi.
Pitanje intelektualaca, njihovog položaja, o tome ćemo kasnije, jer time se na neki način bavite i bavili ste se kroz predstavu koju smo već spomenuli, Nebojše Romčevića, Opozicija i vlast, ali čućemo, dakle, slušamo muziku. We'll be right back. Poštovani slušalci, ovo je Klub 2 Radio Beograda 2. U studiju sa nama je reditelj Egon Savin. Evo, na samom početku emisije pričali smo o predstavi Čovek, zver i vrlina, komad Pirandella, italijanskog Nobelovca, koji je Egon Savin režirao krajem, dakle, decembra meseca u Teatru komedija u Skoplju. E, ja sad moram tu jedino da dodam da ste vi i u Beogradskom dramskom pozorištu režirali ovaj komad, i to u skorije vreme. Mislim da predstava više nije na repertoaru. E, mene zanima sada zašto ste u tako nekom kratkom vremenu, doduše ova predstava druga jeste u Skoplju, ali zašto ste opet radili, koji vam je izazov bio da režirate ponovo taj komad?
Pa, izazovi su razni, okolnosti su takve kakve su. Ja naime u par navrata sam radio više puta isti komad, ali nikada dok se igra. Ako se igra jedan komad, da, onda ga ja ne radim ponovo na drugom mestu, bez obzira koliko su ta mesta udaljena ili različiti jezici u pitanju. Predstava u Beogradskom dramskom pozorištu nije imala srećnu sudbinu. Bilo je tu i bolesti, i zamene glumaca, i izostajanja i neredovnog igranja. Ja nisam bio zadovoljan tim rezultatom. Ta predstava je jednostavno nedovršena, nekako izašla pred publiku. A zatim je bilo i nekih okolnosti koje su potpuno van pozorišne, koje su odlučile o tome da ta predstava više ne bude na repertoaru, i žao mi je bilo zbog toga. Ima još predstava koja, ja bi sad mogao nabrojati stvari priličan broj predstava koje su nestale sa repertoara neznano zašto. Niko ne zna da odgovori na pitanja zašto. Zato što, znate, predstave obično same od sebe, same sebe skidaju s repertoara tako što publika koja je zainteresovana je to odgledala, i onda više nema publike i onda se predstave skidaju. E, a nekad se predstave skidaju sa repertoara, opet kažem, neznano zašto, uprkos tome što publika želi i dalje da ih gleda. Dakle, to su...
Čudni su putevi.
To su neki razlozi zbog kojih ja određene komade želim da uradim ponovo. I radim ih, radio sam ih više puta. A neki komadi su sasvim različiti. Naime, Šuma Ostrovsko, koju sam radio u Jugoslovenskom dramskom, nimalo ne liči na Šumu koju sam radio u Budimpešti. Potpuno je drugačija predstava u svakom smislu. Ova liči na predstavu Beogradskog dramskog pozorišta. Naravno, kad radim ponovo, onda se trudim da ono što je dobro sačuvam, ostavim u predstavi, kao što je recimo rešenje prostora, izbor muzike, to sam sve ostavio. Stilsko osnovno rešenje, a naravno rad sa novim glumcima traži i autorsku fleksibilnost, pa onda su mnoga rešenja različita, drugačija. Dakle, ova predstava je i slična i različita od predstave u Beogradskom dramskom, koja se, evo, već dve sezone ne igra. I zbog toga sam je radio ponovo. S druge strane, Teatar komedija je u ovom trenutku najpopularnije skopsko pozorište, a igraju uglavnom burleske, igraju vodvilje, igraju čak i mjuzikle. To nije negde iz mog nekog repertoarskog usmerenja, i onda sam ja predložio, eto, da radim Pirandela, dakle da bude i klasično delo, a da opet u svojoj osnovi bude komedijskog prosedeja.
Pročitala sam kritiku jednog makedonskog kritičara gde je rekao da je Pirandello na sceni u vašoj režiji prijatno iznenađenje za njihovu publiku. Dakle, ono što očigledno svima prija na pravi način kada se kvalitetno pozorište vidi na sceni, i to pozorište koje se nas tiče. A s obzirom na to šta je Pirandello i šta ste pričali, šta je vama bilo bitno dok ste radili, ta priča o lažima, priča o licemerju, priča o ljudskoj pohlepi i još, da ne dodajem sve, je jako važna danas čoveku koji voli da ode u pozorište.
Pa dobro, ona je univerzalna. Ja, znate, nije tema ono najvažnije u pozorištu. Izvođenje je najvažnije, ja sam u to uveren. Ljudi idu u pozorište da gledaju veštinu i lepotu izvođenja, a obaveza reditelja je da ispriča priču. I to je jedna posebna veština, prilično zanemarena u, kako da kažem, estetikama savremene režije. Ispričati priču, da, ispričati priču na sebi svojstven način. Eto, mislim da je to ono što mene prvenstveno zanima i za to su mi zapravo klasični komadi koji nose univerzalnu temu, ali univerzalni sadržaj i naravno veličanstvenu formu. Oni su najveći izazov u teatru. Naravno, to ne znači da su komadi rađeni po delima savremenih pisaca manje teatarski vredni, oni imaju neke druge kvalitete, a to je ta oštrica kritičkog sagledavanja stvarnosti, teatar koji pruža otpor svetu koji je takav kakav jeste, a mi u njemu živimo i teško se snalazimo. Publika voli da gleda i takve komade, naročito ako su pisani i pravljeni duhovito. Znači, kritički oštro, a vrlo duhovito, to je ono što je recept za neku, kako da kažem, farsičnu komediju naše stvarnosti koja je bitno obeležena politikom.
Sudeći po kritici, vi ste u tome uspeli da sa ovom predstavom da publika reaguje na takvo izvođenje, odnosno na postavljanje na taj način kako ste ga vi postavili. Ja predstavu naravno nisam videla i tu bih stala po pitanju te predstave, ali ono što možemo da se još dotaknemo, predstave koja je, kao što sam rekla, u oktobru mesecu izvedena u Narodnom pozorištu u Nišu, predstava, izvinite što ja insistiram na temama, ali naravno mislim da pozorišne predstave bi u svakom slučaju trebalo da imaju dobre teme, a jedna od tema jeste i vlast i opozicija, to jest ima tu svašta, ali evo sada ćemo o tome zajedno. O intelektualcima, o osvrtu na neku političku stvarnost, kako tamo se i kaže 21. veka, stvarnost političku koju mi živimo, a to je predstava, dakle, u Narodnom pozorištu. Nebojša Romčević je bio gost ovde kod nas na programu i veoma pričali smo o tome dosta, kako je on to sve, kako on vidi svoju poziciju, moram da se smijem kao intelektualca danas u društvu, ali evo da čujemo i vas, rekli ste da imate prezir prema svemu ono što nam se dešava kada je u pitanju politička stvarnost.
Pa ne, u stvari gajim prezir prema politici i političarima. Zato što mislim da je reč o jednoj velikoj manipulaciji i stalnim obećanjima i sve što je dobro je u nekom budućem vremenu koje će ne znam kada doći, a sve što je loše je u nekoj prošlosti, a meni ne deluje tako. Meni moja prošlost deluje kao jedan lagodan, lep život i kako godine prolaze, čini mi se da je sve gore i uveren sam da će još gore i biti. Kada je u pitanju zapravo sposobnost vladanja i to kako se vlast odnosi prema stvarnosti, to je povod za podsmeh, povod za ruganje, povod za farse. Romčević je izvanredan pisac farsi. On, kako da kažem, vidi svu karikaturalnost naše stvarnosti i on to uspeva kroz dijaloge da oblikuje zaista duhovito. Ja sa ogromnim zadovoljstvom sam eto radio po četvrti put Nebojšu Romčevića. Dakle, prvi je bio Laki komad pre nekih 20 godina u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, potom Paradoks u Somboru, pa PR u Vuku, pa pasivno pušenje u Zvezdara teatru. Evo, tako, ovo je zapravo peti put da radimo zajedno, zato što svaki put iz početka se podsmevamo samima sebi pre svega, to jest intelektualcu koji se ni na koji način ne snalazi u ovom ovakvom svetu i kojem je svugde više ili manje nelagodno. Mislim, ne može da nađe intelektualac taj trenutak, taj ambijent, to okruženje u kojem će se osjetiti dobro i komotno. I
a što ne može Egone da nađe to okruženje?
Pa zato što svet izgleda drugačije od onoga što smo mi zamišljali, što su nam obećavali, kako smo učili da treba. Sve je zapravo sasvim, sasvim drugačije, čak do karikaturalnosti drugačije, da ne kažem ružno, ali toliko je apsurdno da se moramo podsmevati tim apsurdnim pojavama našeg života, naše svakodnevice, naročito te političke igranke koje su u centru pažnje javnosti, a koje su zapravo igrarije motivisane pohlepom i zapravo osnovno sredstvo je obmana. I šta da čovek uradi nego da ode u pozorište da se smeje sebi samome i onima koji, kako bih rekao, rukovode našim životima. Naravno da je jako važno kada se rade farse, važno je biti tačan. Važno je biti tačan i istinit. Jer nije reč zapravo o humoru koji ima za cilj smešnost. To je humor koji postavlja jednu dijagnozu, a ta dijagnoza mora biti, kako da kažem, čvrsto zasnovana na podacima o našem životu, našem zajedničkom životu, dakle našem društvu i našem pojedinačnom osjećanju. Mislim, to su opšta mesta. Nažalost, postala su opšta mesta.
Le Hrana je loša, porcije su male. Cijenim što uprava vodi računa o mojoj liniji. Pušenje je zabranjeno, pa nema zadovoljstva u piću. Hvala državi što vodi brigu o mom zdravlju. Ako me ikada budeš njegovala na isti način, ubiću te i onda napustiti tvoje tijelo, otići u neki od mogućih ratova na bilo čiju stranu. Ako žele krv, neutješnost je ono što će dobiti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Marka Tomaša iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. januar, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Naš gost je reditelj Egon Savin. Evo, nekako, Egone, kroz ovaj naš razgovor mi stalno pričamo u stvari ipak o samom pozorištu, bez obzira, izvinjavam se što se bavimo tim nekim ljudskim osobinama koje su, nažalost, pa tako strašne. Ali činjenica je da živimo u društvu velikog licemerstva, gde nema istine, gde se laž forsira. Tako je, takvo je valjda došlo doba, ali ne samo kod nas. Verovatno je to i na drugim mestima. Ali ono što je zanimljivo, mene uvek tu zanima ta priča gde se tu nalazi intelektualac u svemu tome i šta se sa njim dešava. Evo ova predstava Nebojše Romčevića koju ste vi radili, odnosno komad njegov, ima u fokusu takođe te neke marketinške agencije koje prave imidž političare i sada, analizirajući javno mnjenje, oni shvate da bi trebalo da nađu nekoga ko će biti, u koga će narod imati poverenja, ko se nije kompromitovao. U stvari potrebna im je opozicija, njima odgovarajuća opozicija. Ja se već smijem kada to govorim.
Cela priča, cela predstava, jel? Bazirana je na jednoj eretičkoj misli koja mene mnogo raduje, a raduje i publiku. A to je da su u stvari vlast i opozicija u dogovoru. Da rade jedni za druge, da omogućavaju jedni druge i da je vlast svako malo u panici da nema dovoljno dobru opoziciju i da im trebaju kvalitetni ljudi. E sad, kvalitetni ljudi uopšte nije problem pronaći danas u Srbiji, jer su naime intelektualci na prosjačkom štapu. Nemaju ni kinte, a za pare se može kupiti sve. I onda, eto, to je zapravo osnovna situacija i toj situaciji se jako radujem, što je ona negde, ona je apsurdna, ona je, kako da kažem, potpuno u svakom smislu nelogična, a ipak je naš život čini mogućom. A to je da ljudi potpuno različitih uverenja, čak neprijatelji, mogu da se dogovore uz pomoć novca i da počnu da rade jedni za druge. I ja mislim da je to naša politička sudbina, da je ona tako, kako bih rekao, klaustrofobična, upravo zbog toga što jeste reč o nekoj vrsti saveza.
I to su one maske.
Pa maske upotrebljavate, znate, imate u vreći nekoliko tih maski, imate nekoliko stotina maski i vi njih možete upotrebljavati koliko hoćete, ali uvek dođe trenutak, neki dramski, nepredvidivi trenutak kad maske padaju i ugleda se vaše pravo lice.
Da li vi žalite takvog intelektualca?
Ma ne, ja više uopšte nisam u godinama da imam bilo kakav patetičan pogled ni na sopstveni život, kamoli na sudbinu društva. Mislim, kako bih rekao, mi smo to što jesmo, trudimo se i upinjemo da svom životu damo sadržaj i da sebi i svojim bližnjima omogućimo više manje dobar život. Danas je to, nažalost, nemoguće bez tog egzistencijalnog minimuma. I čovjek u naporu da stekne dovoljno novca, da priušti sebi i svojima pristojan život, često ugazi u blato. Ugazi u blato i onda počinje problem, što bi rekli ruski pisci, problem savesti. U tom trenutku, s obzirom na to kako ko od nas izlazi na kraj sa sopstvenom savešću, do koje mere kritički sagledavamo sebe i svoje postupke, koliko nas to zapravo košta, to sticanje sigurnosti za sebe i za svoje bližnje, to je ozbiljna tema i u tome se niko ne osjeća dobro, svi se osjećamo više ili manje loše, jer nema čovjeka koji nije pravio koje kakve kompromise u životu da bi obezbedio taj egzistencijalni minimum. Valjda nas zato drže na minimumu da mogu da nas kupe za male pare.
A ja htjela da vas pitam da li ste vi to radili, ali neću, evo odgovor.
Ja sam pronašao neki srednji put, a srednji put, sad možemo otvoriti onu temu zbog koje sam ja zapravo ovdje, a to je pozorište. Pozorište vam omogućava da budete dovoljno blizu i dovoljno daleko od svih tih traumi, od pozorišta se obogatiti ne možete, pozorište vam s druge strane može biti utočište i može vam priuštiti, ajde da kažemo, pristojan život ako nađete, smognete energije da stalno radite, da stalno pravite predstave. Tu priliku nema svako, to ne može svako, ali jedino tad pozorište prestaje da bude, kako da kažem, hobi, postaje profesija od koje se može živjeti. Ali generalno od pozorišta se ne može živjeti, zato smo svi mi u prilično velikoj nelagodi, ali pošto smo svi u istoj nelagodi, mi zapravo jesmo neka vrsta srećne zajednice.
A ja moram sada da dodam, pošto sam to rekla u najavi emisije, citirala sam jednu vašu rečenicu da smo postali prepisivačka kulturna čaršija nemačkog ili engleskog pozorišta, a sada ću dodati također još jednu rečenicu. Mnogo je kiča, proste zabavnosti, destruktivnog eksperimentisanja, prezira prema smislenom i ostrašćene politizacije. Danas u pozorištu, Egone, zašto je to tako?
E da, sad smo skočili na ozbiljnu temu. Ne, pa dobro, to je reč o jednom članku, druge vrste formulacija su u pitanju i jedna druga tema. Ja sam držao nekakav master klas rediteljima, početnicima, amaterima na festivalu u Trebinju, pa su me pitali mladi ljudi zapravo kako mogu da prepoznaju šta to jeste, a šta nije pozorište. Ja sam, nisam imao spreman odgovor, ali sam se pripremio, pokušao da sažmem svoje veliko pozorišno iskustvo i da pokušam dati mladim ljudima neku vrstu, ajde da kažemo, definicije pozorišta. Zapravo, ne toliko definicije, nego funkcije pozorišta, svrhe pozorišta. I onda sam im govorio o tome kako pozorište ima obaveze, da pre svega obaveze prema kulturi, prema tradiciji, prema književnosti, prema jeziku. Dakle, to je jedna ogromna obaveza pozorišta koja je strašno, naravno, zanemarena. Mi u klasiku upotrebljavamo, čak je falsifikujemo. Ja vidim da se sad u Beogradu igraju predstave koje imaju naslov po nekoj velikoj klasici, a po sadržaju to uopšte nisu te predstave, niti su to te priče. Dakle, radi se o jednom velikom falsifikatu, zatim menja se jezik, potpuno se destruira dramsko delo, bez obzira što je to jedna kulturna baština na kojoj počiva naš kulturni identitet i obaveza pozorišta je da ga afirmiše i neguje, a ne da ga razara i devalvira. to bi bio jedan skup tema. Drugi je obaveza pozorišta prema sebi, prema društvu i tako dalje. Recite.
Ja sam samo htjela da vam kažem da imate još 2 minuta da odjavimo emisiju.
Da rezimiram. Dakle, još 2 su velike obaveze pozorišta, pre svega prema savremenosti, jel? A to su ove i ovakve duhovite, više manje duhovite, pa ipak umetničke discipline u kojima kritički sagledavamo svijet u kojem živimo. I najzad obaveza prema samome sebi, a to je perfekcija izvođenja. Pozorište mora biti vrhunski izgovoreno, odigrano, dočarano. Pozorište mora da liči na san, da bi bilo pozorište, da bi plenilo i dovuklo nove ljude. Eto, to je uloga i funkcija pozorišta i nadam se da će to i ostati.
I evo odgovora na ono pitanje, prepisivačka kulturna čaršija nemačkog ili engleskog pozorišta. Slažete se sa mnom?
Ma ne, dobro, to opet traži dužu elaboraciju.
to ćemo drugom prilikom. Da. Hvala vam, Egone, što ste bili danas sa nama. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Egon Savino. Sa vama su bili Igor Živković, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.